Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Alien-elokuvista ja niiden 45-vuotisesta historiasta. Miten ensi iltaan saapuva sarjan 9. elokuva Alien Romulus lunastaa paikkansa tässä saagassa? Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Elokuvat Alien, kahdeksas matkustaja sekä Aliens paluu ovat tieteiskauhuklassikoita, jotka nostivat viimeistään ohjaajat Ridley Scottin ja James Cameronin sekä näyttelijä Sigourney Weaverin ja taiteilija H.R. Gigerin maailman maineeseen. Weaverin näyttelemästä Ripleystä kuoriutui yksi merkittävimpiä naispuolisia kauhuja toimintaelokuvasankareita. Sveitsiläisen taiteilija H.R. Gigerin biomekaanisesta taiteesta taas keskeinen osa kauhuelokuvien kuvastoa ja ohjaajista, Scottista sekä Cameronista aikamme arvostetuimpia elokuvan tekijöitä. Ensimmäinen Disneyn tuottama Alien-elokuva Romulus saa tällä viikolla ensi iltansa ja se on järjestyksessään jo saagan 9. osa. Asialla uruguaylähtöinen kauhuohjaaja Fede Alvarez, joka on tullut tutuksi muun muassa kauhuklassikko Evil Deadin uudelleen filmatisoinnista sekä Don't Breathe-elokuvista. Alien Romulus jatkaa elokuvasarjan 45-vuotista historiaa aikomuksenaan palauttaa se alkuperäisiin uomiin klaustrofobiseen selviytymiskauhuun avaruudessa. Odotukset ovat aika korkealla, kun elokuvan yhtenä tuottajana toimii itse Ridley Scott. Mutta miksi Alienista tuli yksi aikamme merkittävimpiä hirviötarinoita ja millaisia analogioita ja kysymyksiä ihmiskunnan tuhoamiseen kehitetty täydellinen organismi herättää? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskusteluun kirjailija, biologi Tiina Raivo.
Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille.
Sekä elokuviin ja skifiin erikoistunut toimittaja ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo.
Kiitos.
Olette molemmat Alien-elokuvien ystäviä enemmän tai vähemmän. Mikä teidän mielestä tekee Alien-elokuvista, etenkin kahdesta ensimmäisestä, tällaisia tieteiskauhuklassikoita?
Mulla on joku sadan yksinkertaisuus, että ne on semmoisia selviytymistaisteluita, ihminen vastaan luonto, ihminen vastaan sellainen niin kuin mieletön, järjettömän voimakas luonto. Just sellainen vähän klaustrofobinen tunnelma, ollaan jotenkin konkreettisesti jossain tilassa, katsoja pystyy vähän seuraamaankin, että missä ollaan, miten siellä kuljetaan. Tykkään siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että jos tämmöinen hirviö tulisi, niin millä sitä vastaan taistelisi. Mä itse esimerkiksi valitsisin tämmöisen harvesterin, millä puita karsitaan. Koura ottaa siitä puusta kiinni ja karsi oksat pois, niin se olisi tosi hyvä.
Niin, vähän tuota Aliens-paluun henkeä, joo, jossa tämmöistä isoa rahtialuksen tämmöistä apukoneetta, lastauskoneetta käytettiin.
Joo, tämmöistä eksoskeletonia, kyllä. Joo. Tykkään siitä biologisesta ulottuvuudesta. Mä oon biologi, niin tykkään tämmöisestä, että on vähän tästä niin kuin hyönteisen ulkonäköä ja elinkiertoa. Mua jotenkin viehättää se synkkä, hiljainen maisema, semmoiset just vettä valuvat seinät ja pimeys, missä elollinen ja eloton yhtyy ja on niin kuin vaikea sanoa, että missä, mikä on elämää ja mikä on konetta ja mikä on tekniikkaa. Mua jotenkin viehättää tämä ajatus. Niissä on ihan hirvittävän paljon kaikkea, mikä musta on hienoa.
Mm. No mites Olli, sä oot kuitenkin näitä erilaisia tieteisseikkailuja ja kauhuelokuvia kuluttanut tässä vuosien varrella, niin mikä tämä tekee Alienista sun mielestä poikkeuksellisen?
No mä muistan ainakin silloin, kun tämä tuli, niin se oli sellainen irtiotto siitä perinteestä, että jos ajatellaan sellaista kliinistä Star Trek-ympäristöä, muovista, futuristista avaruusjuttua, niin tässä mentiin semmoisiin likaisiin teollisuusympyröihin, jossa oli hirvittävä vaara. Ja sitten itse asiassa tämä monsteri on juuri tämmöinen biomekaaninen otus, että se ensimmäinen versio ainakin oli vähän, että onko se nyt sitten niin kuin biologinen vai onko se itse asiassa joku robottinen juttu. Että siinä tehtiin aika monta innovaatiota noin niin kuin tarinallisesti skifiin, ja sitten tuo on sattu monen mutkan kautta aika monta hyvää taiteilijaa, että toi on semmoinen ensimmäinen Alien-elokuva niin kuin, tavallaan niin kuin onnenpotkaus, että varsinkin Gigerin löytäminen tämmöiseen niin kuin design-puoleen, että siinä yhdistyi tällainen niin kuin design, hieno lavastuskäsityö, ohjaajan täydellinen hallinta ja visio, että hän on sitten mainosmaailmasta tullut sinne, että oli niin kuin
Ridley Scott
valaistuksen ja tällaisen asiantuntijan. Ja juuri se sellainen julmuus ja armottomuus verrattuna sitten vaikka Star Warsiin siinä niin kuin samalla aikakaudella, niin siinä oli jotakin niin hyvin poikkeuksellista tai verrattuna jokin Supermaniin tai tällaisiin.
Niin, vaikka Star Warsin supermenestys oli taustalla, että minkä takia tämä päätyi sitten ison Foxin alaisen tuotantoyhtiön tehtäväksi ja tähän laitettiin kunnon paukut. Voidaan käydä sitä kummallista ensimmäisen Alien-elokuvan historiaa läpi hetken kuluttua, mutta nyt jos jollakin kuulijalla on vielä epäselvää, että minkälaista hirviöstä on oikein kyse Alienissa, niin on kyseessä siis ulkoavaruudesta tullut tai siellä kehitetty hirvittävä, ehkäpä hyönteismäinen humanoidilaji, joka kuoriutuu siis munasta, istuttaa loissiemenen, no yleensä ihmiseen tai johonkin toiseen humanoidiin, ja tämän ihmisen sisältä kuoriutuu tämmöinen toukka, joka tappaa isäntänsä. Sen jälkeen tämä toukka luo nahkansa uudelleen ja kasvaa aikuiseen mittaansa tämmöiseksi niin kutsutuksi xenomorfiksi, mustaksi olioksi, ja alkaa kuolaa valuen ja limaa erittäin, tappaa kaikkia, jotka uhkaavat sen lisääntymistä sekä tätä munivaa kuningatar-alienia. Tämä on kyseessä siis on tosi sitkeä pirulainen, jonka sisällä virtaa syövyttävä veri ja jota innostuneet ihmis- ja androidimielet kutsuvat elokuvissa täydelliseksi organismiksi selviytyjäksi, jolla ei ole mitään moraalisia pidäkkeitä, vaan puhdas tappajan vaisto. Niin millaisia tosimaailman analogioita tämä kyseinen hirviö teissä herättää?
No kyllähän tämä elinkierto on monen hyönteisen tai alkueläimen tai vaikka meduusan elinkiertoon verrattavissa. Ei nyt tämmöistä ihan vastaavaa löydy maapallolta, mutta tavallaan tuollaista, että on isäntäeläimiä ja voisi ajatella, että siellä on vähän muodonmuutoksia just siinä, kun se toukka kuoriutuu ensin tai semmoisena toukkamaisena ja sitten se vaihtaa nahkaansa ja kehittyy semmoiseksi varsinaiseksi aikuismuodoksi. Tai tämä, että nämä munat ilmeisesti säilyy, voi säilyä tosi pitkään ja tosi niin kuin raaoissa olosuhteissa, vähän tämmöisessä lepotilassa, niin tämäkin nyt on ihan tästä meidän planeettamme biologiasta tavallaan tuttua. Ja minua on kiehtonut kyllä just tämä elinkaaren tämmöinen, että on niin kuin mietitty. Tämä mulle menee jo sillain melkein uskottavana. Ja verrattuna johonkin muihin saman aikakauden skifi-kauhuelokuviin, vaikka The Thingiin, niin mun mielestä se on niin kuin, se ei ole ollenkaan niin mietitty ja se on semmoinen jotenkin, se ei ole niin esteettinen siinä se olento. Ja tässä on jotenkin, tämä on niin kuin paljon semmoinen, niin kuin, tämä on jotenkin monitulkintaisempi just nämä kiikerin tämmöiset niin kuin jotenkin tulkitsemaan tulkintaa pyytävät muodot kaikissa niin avaruusaluksissa ja muissa, niin ne tekee tästä tosi eheän.
Tämä Thing, johon viittasitte, on siis 50-luvulla tehty alun alkaen tämmöinen.
No joo, alun alkaen, mutta skifi. Tarkoitan tätä Carpenterin
niin
versiota.
John Carpenter teki 80-luvulla aika menestyksekkäänkin tällaisen tarinan hirviöstä, joka siis herätetään Antarktiksella ja se rupeaa tappaan sitten aseman porukkaa vähän samantyyppisesti kuin Alienissa.
Muistan kyllä siitäkin elokuvasta, siis siitä ensimmäisestä 50-luvun elokuvasta, että se esitettiin telkkarissa ja näin sen pienenä poikana ja mä olin aivan niin kuin todella otettu siitä. Ja sitten sen jälkeen pelotti mennä ulos ulkoiluttamaan koiraa, että kyllä se niin kuin jollain tavalla niin kuin oli todella vaikuttava. Että sitten tuossa näkyy vielä, jos muistat semmoisen lukun kuin Palkoihmiset, mikä se oli Body Snatchers 50-luvulta sekin ensimmäinen, niin tässähän molempien elementtejä on sitten tässä kulkeutunut tähän alieniin. Ja sitten kun sä puhuit tästä biologiasta ja loisista, niin kyllähän se on jotenkin niin kuin superinhottava ajatus, että muistaakseni luin tuon Aivelon tietokirjan loisista. Ja mitä
loputtomat
kaikkea,
loiset.
Joo.
Tuomas Aivelo siis.
Joo, luonnossa löytyy, niin nehän on ihan hirvittäviä just tuollaista niin kuin toisen organismin sisälle munimista.
Ja joo, ja niiden käyttäytymiseen vaikuttamista. Ja
nimenomaan, että sitten tulee tämä zombi-aspekti sitten, että sitähän on hyödynnetty zombi-elokuvissa.
Joo, ja mä siis itse liitän nämä kaksi ensimmäistä Alien-elokuvaa myös tämmöisen niin kuin kehokauhun aikakauteen, että just pelätään sitä, että omassa elimistössä tai muissa ihan tutun näköisissä kehoissa piileksissä joku hirveä sairaus tai ne alkaisi muuttua jotenkin hirveällä tavalla. Ja tämä muista kuvaa vähän sitä tieteen aikakautta siltä ajalta, että esimerkiksi HIV-virus alkoi näihin aikoihin levitä, tai puhuttiin säteilyn vaikutuksesta kehoon, tai lääketiede 70-luvulla kehittyi paljon, tuli keinohedelmöitystä ja elinsiirtoja, ja tavallaan se, että ihminenkin pystyy jo muokkaamaan kehoa vähän pelottavilla tavoilla, niin muista näissä on myös jotain sellaista saatu kiinni tosi hyvin.
Kyllä, kyllä. Cronenberg on yksi näistä suurista tämän kehokauhun tekijöistä ihan näihinkin päiviin saakka. No jos Ollilla oli vaikeuksia The Thingin jälkeen käydä katsomassa tai viemässä koiraa ulos, niin ymmärsin, että Aliens paluelokuva oli sellainen sitten Tiinalle, joka aiheuttaa aika pitkiäkin traumoja tämän kyseisen elokuvan näkeminen. Mikä tässä jatko-osassa, James Cameronin ohjelmassa jatko-osassa oli niin hirvittävää, että se syöpyi ihon alle?
No näin sen vaikeassa elämäntilanteessa oli joskus 10-vuotiaana varmaan. Meille tuli televisio kauhean myöhään omaan kotiin ja musta tuntuu, että mä en ollut oikein tottunut näkemään asioita, jotka ei pidä paikkaansa. Ja mulla oli myös hyvin sellainen visuaalinen mielikuvitus, on edelleen näen hyvin vahvasti mielessäni asioita. Kaverisynttäreillä katsottiin se Aliens, kun ei ollut vanhempia läsnä ja jotenkin se todella syöpyi mieleen ja mulla oli ensimmäiset vuodet semmoisia, että mulla oli vaikea olla yksin kotona edes päivässä aikaan. Musta tuntuu, että se vilahti se chest buster jossain lattialla. Ja
niin tämä toukka, joka joo, tulee joka, kehon tuosta niinku rinnan läpi.
Itse asiassa tämä facehugger, joo, okay. Siis tämä, joka nimenomaan hyppää naamaan.
Naamapalmuttaja suomeksi.
Joo, se siellä kodin nurkissa sorvan alla niin viiletti. Ja siis ihan aikuisikään asti, tai sen ylikin, tai siis niin kuin sitä vielä pitkällä, niin mulla on ollut vaikeuksia nukkua. Musta tuntuu, että Alien on jossain läsnä, että tämmöisiä pelkoja on sen elokuvan kautta saanut, mutta toisaalta se on mut jotenkin sitonut myös kiinni näihin elokuviin. Mähän on katsonut nämä tosi monta kertaa, nämä alkuperäiset, ja nykyään tämä tämmöinen Giegerin visuaalinen maailma, jota on käynyt Sveitsissäkin asti ihailemassa, niin se on mulle tosi rauhoittava. Okay. Siksi kun mä niihin suuriin maalauksiin luppaudun, niin muista huokuu sellaista niin kuin upeata rauhaa.
Tuossa kuitenkin tulee mieleen siitä, mitä kerroit tuosta vaikutuksesta, että onko toi sitten puhtaimmillaan sitä, miten kauhun pitäisi vaikuttaa. Ja sitten toinen kysymys, että onko se niin kuin hyvä asia?
Mä en itse mittaa kauhun hyvyyttä sillä, että kuinka suuresti se pystyy pelottamaan. Kauhean monet ihmiset tuntuu tekevän niin, että kauhun arvo on jotenkin siinä, että pelästyinkö tai pelkäänkö. Se on jotenkin niin henkilökohtaista, mikä ihmisiä pelottaa. Ja musta tuntuu, että mulle kauhun, hyvän kauhun, se niin kuin laatu tulee siinä, että se kysyy jotenkin suuria kysymyksiä. Just vaikka ihmisyydestä tai biologiasta tai jostain tällaisesta. Ja sitten se jotenkin sillai semmoisen jonkun julkisivun romuttaa, minkä alta paljastuu se kamala totuus, että olemme tämmöisiä kuolevaisia tällaisessa maailmassa, joka on aika julma ja tämmöinen kylmä, vähän tämmöinen niinku Lovecraftilainen
kosminen kauhu.
Joo, niin sitä niinku kauhuelokuvasta parhaimmillaan tekee.
Kyllä, ja Alien osaa kyllä romuttaa aika moniakin tasoja. Voidaan niihin hetken kuluttua syventyä enemmän, mutta tämä historia, tämä ensimmäisen Alienin, Alien 8. matkustajan suhteen on kiinnostava. Sä oot, Olli, kirjoittanut tuossa 5 vuotta sitten Kulttuuri Ykkösenkin ansiokkaan ja pitkä artikkelin siitä. Kulttuurikoktailiin aivan Ylen sivuille, niin tällaisen artikkelin, jossa kerrotaan, miten Alien meinasi jäädä vatsaan. Skifi-klassikon synnytys oli tuskallinen. Eli Alienin perusidean kehitti käsikirjoittaja ja elokuvantekijä Dan O'Bannon, joka oli pyöritellyt tarinaa jo jonkin aikaa monien eri tekijöiden kanssa ennen varsinaisia kuvauksia. Ja Alien 8. matkustaja syntyi useiden eri sattumusten summana ja päätyi siis isoksi ilmiöksi osittain myös Silkan Tuurin ansiosta. Niin miten tämä elokuva sai lopulta muotonsa ja julkaistiin brittiläisen Ridley Scottin toimesta tai ohjaamana vuonna 1979?
No siis se oli muutamankin dokkarin perusteella todella mutkikas reitti, että Dan O'Bannon oli siis elokuvakoulun jälkeen ensimmäinen käsis, mitä hän oli tehnyt, sitten opiskelijaelokuvana Dark Star muodostui. Ja sitten
John Carpenterin kanssa.
Joo. Joo. Ja sitten sen jälkeen oli tavallaan tyhjän päällä, mutta niin kun tämä yksi idea poltteli sitten mielessä. Ja siinä oli niin kun tällaista taustaa, että hän oli niin kun lapsuudessa pelännyt just hyönteisiä, että hänen isällä oli joku tämmöinen kokoelma, missä oli innoittavia ötököitä ja hänellä oli paljon piirroksia. Itse asiassa nekin oli aika vaikuttavia piirroksia, mutta hän oli kuitenkin niin kun ilmeisesti aika niin kuin, ei mitenkään erityisen hyvä käsikirjoittaja eikä mitenkään erityisen hyvä piirtäjä, mutta sattui saamaan nämä muutamat ideat. Ja sitten tämän toisen käsikirjoittajan opiskelukaverin Susetin kanssa sitten muokkasin käsiksi ja sieltä tuli sitten niin kuin mahdollisimman inhottava, että sellainen monsteri, joka hyppää naamalle ja nussii siitä. Se oli niin kuin se facepalm. Se oli niin kuin, mitä niin kuin jätkät ajattelivat, että tämä on niin kuin inhottavinta, mitä on.
Joo.
Okay. Ja nämä oli niitä keksintöjä sitten, niin kuin, mitkä kulkivat niin kuin loppujen lopuksi sieltä alusta sitten. Ja sitten toinen oli just se, että vauva-alien tulee vatsan läpi tai rinnan läpi.
Aivan.
Ulos. Niin nämä keksinnöt tuli sieltä. Mutta eihän tällaiset tyypit, että kun ne meni esittämään, niin ei niillä ollut tavallaan sitten mitään poveria siellä niin kuin studiokoneistossa, että siihen hyökkäsi sitten niin kuin aikamoinen koneisto, joka sitten kirjoitti sen uusiksi ja sitten haastattelusta voi päätellä, että se ikään kuin varastettiin ne ideat ja muokattiin niin kuin uusiksi ja sitten harmitti kovasti. Mutta sitten niin kuin jossakin vaiheessa tämä O'Bannon matkusti Pariisiin ja Jodorowskin tapasi, joka oli taas kehittely dyyniä ja ihan niin kuin mielettömän kehitelmät. Siinä oli niin kuin valtavasti taiteilijoita. Siinä oli niin kuin yritetty pestata Dalia ja Orson Wellesia. Ja sitten täältä löytyi sitten Giger. Ja sitten tämä tieto kulkeutui sitten tämän O'Bannonin mukana sitten sinne studioon. Ja sitten lopulta, kun siihen oli monen keikauksen jälkeen Ridley Scott palkattu tällaisena tuntemattomana lahjakkaana mainosohjaajana tekemään sitä, niin tämä O'Bannon pääsi kommunikoimaan tavallaan tätä alkuperäistä ideaa suoraan sitten Ridley Scottille, ja sen mukana tuli hyvä taiteilija siihen messiin.
Niin, Gigerihän pidettiin Hollywoodissa tosi kummallisena, jopa pelottavana hahmona, joten se tavallaan mahdollisti sen, että siinä se kolmikko sai tehdä keskenään työtä, koska Hollywoodin muut tuotteet ei halunnut Gigerin kanssa tyyli olla samassa tilassa.
Gigerin taido oli niin sairasmielistä, että sitä ei pystytty Hollywoodissa aluksi nielasemaan.
Aivan, no, mutta tämä Gigerin taide on siis tosi keskeinen osa alienin maailmaa, ja tämä sveitsiläinen kaveri siis loi tämmöisen biomekaanisen ja häiritsevän upean taiteen, ja nämä xenomorfit ovat hänen veistoksiaan, ja se pesä, jota nämä xenomorfit alienit rakentaa, niin on myös Gigerin käsialaa. Niin millainen osa alienin estetiikkaa teidän mielestä Gigerin luomat lavasteet ja nämä hirviöt oikein on?
No onhan se nyt niin kuin ihan irrottamaton osa, että siitähän se pitkälti tulee, että se, että alien, sitähän välillä sitä muotoa on muutettu, vaikka Prometheus-elokuvissa on vähän toisen tyyppistä sitten xenomorfia. Ja siis lähtee aina jotain, että jotain sieltä Gigeriltä tulee sellaista tosi olennaista. Ja sehän näkyy näissä avaruusalusten muodoissa ja niiden sisäänkäynneissä ja kaikissa niissä käytävissä silloin, kun on just näiden vieraiden olentojen aluksia ja ehkä muussakin. Gigerhän oli ilmeisesti hyvin ujo ihminen ja arka ihminen ja puhuu huonosti englantia, että jotenkin huvittaa myös jälkeenpäin, että häntä on pidetty jotenkin.
Mutta erittäin sairas mielikuvitus. Niin, no, se oli varmaan se avain siinä, että siinä on siis joku kuitenkin tällainen niin kuin ero siinä, että mitä uskaltaa tehdä niin kuin monsterijutussa ja minkälaisia symbolisia tasoja siihen laittaa, että niin kuin se Gigerin hirviöt ja nämä estetiikat, niin ne on niin kuin monitasoisia, että ne tuo mieleen just, että siinä on niin kuin tällainen ehkä nekrofiilinen tai seksuaalinen vire, mutta se kalmaisuus on niin kuin tosi voimakas ja se metallisuus ja biologisuus, kummallinen yhdistelmä.
Niin, ja fallistisia ja vaginaalisia muotoja siellä sun täällä ihan näin viimeisiin elokuviin saakka, niin niitä on huomattavasti.
Sehän on niin kuin ollut ihan niin kuin johtoteema, että sillä tavalla liittyy tähän biologisuuteen ja sitten siihen härskiyteen, että siinä on just tää niin kuin tavallaan sukupuolielimiin liittyvää tällaista kauhua.
Ja mun mielestä häntä on kyllä kopioitu tosi paljon sen jälkeen, että oli ehkä tämmöinen edelläkävijä, jota kavahdettiin, mutta mun käsittääkseni esimerkiksi Star Trekin tämmöiset porgit, jotka siis ovat olleet ihmisiä, mutta muutettu osittain roboteiksi tai kyborgeiksi ja sitten vähitellen se ihmisyys siitä häviää ja ovat osa koneistoa, niin mun mielestä se on niin kuin Gigeriltä tietääkseni myös lainattu se visuaalinen maailma heidän ympäriltään.
No sä oot Tiina käynyt tässä Sveitsissä sijaitsevassa Gigerin taidemuseossa.
Joo.
Ja taitaa olla Bernin ja Montereen jossain.
Montereosta käsin lähdin junalla, että se on siellä länsi Länsi-Sveitsissä.
Minkälainen kokemus oli käydä katsomassa Gigerin museota ja hänen muitakin töitään kuin alieniin liittyvät?
Se oli kokonaisvaltainen koko päivän kokemus, että vuoristoa pitkin ensin piti mennä junalla ja kävellä sitten tämmöiseen keskiaikaiseen linnoitukseen vuorella, jossa sitten siellä keskiaikaisessa linnoituksessa on Gigerin sairas mielikuvitus.
Siellä aika pompöisiltä kuulostaa.
No joo, mutta se sopii oikeastaan aika hyvin semmoiseen niin kuin kiviseen vanhaan ympäristöön. Ja siellähän on Alienin lisäksi on just näistä elokuvista, vaikka Alienin tänä robottipää, mutta on esimerkiksi Dyyninkin näitä lavastuksia siellä vähän nähtävissä.
Niin, mitkä ei koskaan päätynyt joo. tähän tietenkään elokuvaan, kun sitä ei koskaan tehty. Joo, kiinnostavaa. Mutta varmasti paikka, johon suosittelet
kyllä, suosittelen. Käymään. Kiikärähän on kuollut, mutta museo kyllä toimii.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Alien-elokuvien sarjasta, jonka viimeisin osa Alien Romulus julkaistaan tällä viikolla elokuvateattereissa. Studiossa Skifiin ja elokuviin erikoistunut toimittaja Olli Kangassalo sekä kirjailija biologi Tiina Raevaara. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tänä vuonna tulee tosiaan 45 vuotta täyttäen Alien 8. matkustaja-elokuvasta, joka kertoo siis avaruusrahtareiden ryhmästä, joka on palaamassa maahan, mutta saavatkin kesken kotimatkan signaalin ohilipuvalta planeetalta, mitä he lähtevät tutkimaan. Ja tuliaisena mukaan hyppää naamahalaajanakin tunnettu alienloinen, joka kuoriutuu avaruusaluksella täysikokoiseksi ja alkaa tappaa miehistöä yksi kerrallaan. Kyseessä ehtaa vaanimiskauhua, jonka slogaani on avaruudessa ei kukaan kuule huutoasi. Mitkä mielestäni tämä ensimmäisen alien-elokuvan suurimmat ansiot on, Olli?
No, tässä aika paljon jo puhuttiinkin siitä, mutta kyllä niin kun se oli mun mielestä tällainen muurinmurtaja monella tavalla Skifin historiassa, ja sitten toiseksi ja Sigourney Weaverin tämä naissankari oli ehkä tällainen ajama pioneerityö, että jos ajattelee, että minkälaisella aikakaudella ja minkälaisessa kontekstissa se syntyi, että oli tämmöinen niin kuin reikanilaiset testosteronia pullistelevat lihassankarit, Schwarzenegger ja Stallone oli suurimpia elokuvatähtiä, niin sitten en nyt osaa sanoa, että oliko ensimmäinen tällainen toiminta naissankari, mutta niin kuin tavallaan sen kehityksen, tai se kehitys jatkuu. Ja 90-luvulla sitten Gina Davis ikään kuin yritti samaa, mutta yleisö ei ollut vielä valmis siinä. Tai sitten elokuvat ei ollut yhtä hyviä, mutta niin. Joka tapauksessa ei onnistunut, että tämä tuli sitten vasta myöhemmin. Että nythän eletään tätä aikaa, että suurin piirtein 50% toimintaelokuvienkin tähdistä on naisia.
Niin, ja muissakin Alien-elokuvissa on vahvoja naisroolituksia ja päähahmoja, niin kuin tässä viimeisessäkin. Millä tavalla sä, Tiina, näet Sigourney Weaverin roolin näissä Alien-elokuvissa? Missä onnistuttiin sen suhteen parhaiten?
No nyt jotenkin hyvin subjektiivisesti naisena tätä kyllä arvioin. Mä oon aina tykännyt siitä, että hän on tämmöinen pitkä nainen. Hän ei ole sillä tavalla sen niin kuin naisellinen, korostetun, feminiininen nainen. Että olisi kauhean pieni ja isorintainen ja kauhean sen niin kuin söpöllä tavalla nätti, vaan hän on tämmöinen niin kuin pitkä, voimakas nainen. Mä tykkään siitä. Hänellä on enemmän niin kuin älykkäät kasvot kuin semmoiset jotkut hyvin niin kuin söpön kauniit kasvot. Ja elokuvissakin hän on niin kuin korostetusti järki. Hän ei ole se niin kuin kirkuva nainen tai joku tällainen, joka sattuman kaupalla selviää, vaan hän on se järjen ääni koko ajan siinä. Siitä tykkään.
Niin yritti siinä muulle miehistölle kertoa, että joo. miten tässä tulee käymään, ja lopulta kaikki joo, muut kuolee paitsi hän.
Näin ei pitäisi hän. Nyt tehdä. Viisas niin. nainen kissan kanssa, ja ainoa, joka jää jäljelle, on viisas nainen ja hänen kissansa.
Joo, tästä on meemikin on tehtailtu.
Mutta siis muuten, kun mietin tätä elokuvaa, niin tämä on tietysti tästä niin kuin jälkiviisautta, ja tavallaan nämä teemat on niin kuin muussa viihteessä ja taiteessa ja fiktiossa vahvistunut tuonne ekan Alienin jälkeen, mutta siinähän niin kuin onnistuu olemaan tosi paljon semmoisia edelleen ajankohtaisia teemoja. Tuosta on se kehokauhu, mistä mä puhuin, mutta siis tämä tämmöinen, niin kuin, mitä mä kutsun hulluksi tiedemieheksi, eli se semmoinen niin kuin, että tiede ja tieteellinen tieto on niin tärkeää, että ihmiselämän voi uhrata sen vuoksi, niin sehän tulee näissä Alieneissä ykkösessä ja kakkosessa. Tulee tämä tämmöinen, mua viehättää se, että näissä on niin kuin ihmiselle vihamielistään luonto. Se on äärimmäisen vihamielistä. Tekniikka on oikeastaan ihmisen vihollinen näissä androidien tai vaikka sen tietokoneen, keskustietokoneen kautta. Tiede on ihmiselle vihamielistä, koska tieteen takia halutaan säilyttää tämä olento. Sitten näissä puhutaan paljon tekoälystä, tekoälyn etiikasta heti tässä ekassakin elokuvassa. jotain sellaista luonnonhallintaa, voiko ihminen ikinä hallita luontoa ja toisaalta evoluutiota, kun se yrittää ottaa sen alienin hallintaansa. Eli tosi paljon tämmöisiä teemoja, joita edelleen käsitellään elokuvissa, jotka on oikeastaan nyt vielä ajankohtaisempia kuin oli silloin.
Niin, että jos ajatellaan skifi-historiaa, niin tässä on ihan se alkuperäinen Frankenstein-teema tavallaan.
Että, on se sellainen niin kuin Faustin teema, että voiko tieto
niin,
olla niin
se on vielä vanhempi, mutta se on niin kuin tässä kulkenut jatkuvasti tieteen mukana ja tieteen ongelmien ja teknologian ongelmien mukana. Et sitten kun sä mainitsit just tämän, niin kun TK oli tässä niin androidihahmot on tärkeitä. Ja sekin on tämmöinen teema, joka sitten myös Blade Runnerissa tuli esiin. Ja Philip K. Dickin kirjojen teeman kautta tavallaan se, että mikä on aito ihminen. Että tuossa käsitellään sitäkin teemaa, tavallaan sitä aitouden teemaa. Ja mitä se nyt sitten edustaa, se sellainen koneihminen, joka siinä miehistön jäsenenä on.
Joo, ja sen, että voiko kone ikinä ymmärtää, kuinka tärkeää on niin kuin suojella ihmistä. Että esimerkiksi tässä viimeisessä Romulus-elokuvassakin tämä on tosi kattava teema, että voiko se kone, jolle annetaan aina tehtäviä suojella ihmistä, niin ymmärtääkö se koskaan todella, mitä se ihmisen suojeleminen on.
Niin, tahtoo aina, että he ovat niin sanottuja company menejä, että tekevät sitten ratkaisuja loppuvaiheessa kuitenkin niin, miten tämä suuri korporaatio, joka tässä on taustalla, Weyland Yutani niminen korporaatio, joka on tehnyt näitä synteettisiä ihmisiä, ihmisiä sitten miehistön osiksi, niin ne tekee kuitenkin ratkaisuja sen yhtiön tavallaan etujen mukaisesti.
Joo, että tässä on vaan laskee, että kun annan yhden ihmisen kuolla, niin pelastan useamman, ihan kun ihmisyys olisi jotain tämmöistä kauhean laskennallisesti aivan toteutuvaa.
Kyllä, kyllä. No tästä Alienista tuli hitti, jonka jatko-osaan paluuohjasi ja käsikirjoitti 7 vuotta myöhemmin muun muassa Terminaattor-elokuvalla rahkeensa saanut James Cameron. Ja kyseessä semmoisen silkan kauhun sijaan enemmän toiminta-elokuva, joka jätti tosiaan vahvan jäljen Tiinankin mieleen, kun liian nuorena sen katsoi. Ja siinä nimeen viitaten oli edustettuna useampikin xenomorfi eli alieni, jota vastaan Ripley vahvistettuna merijalkaväen sotilaallinen joutuu taistelemaan. Niin millaisena elokuvana te pidätte tätä Cameronin rymistelyä, jota Ridley Scott siis vihasi. Hän on myöhemmin sanonut, että hän vihasi sitä, koska olisi itse halunnut tehdä jatko-osaa elokuvalle.
No siis tuollaisia tunteita ei tavallaan ymmärrä, koska elokuva on loistava. Että tässä nyt on tietysti niin kuin naitettu tämä skifi nyt tällaiseen sotaelokuvaan ikään kuin, että siinä ollaan tällaisen armeijan porukan keskellä. Et en tiedä sitten, että oliko tämä nyt sitten niin kuin rekkakuskit avaruudessa, tämä Alien 1.
Kyllä,
ykkönen.
Oli rattarit avaruudessa.
Joo.
Ja että nyt niin oli merijalkaväen sotilaat sitten vieraalla planeetalla.
Niin, että tulee mieleen, että tuossa on niin kuin tuollaista hollywoodilaista tällaista konseptointia, että otetaan aina joku formaatti ja lyödään se tähän.
Kirjailijat vastaan Alien.
Että tätähän voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.
Kumpi kirjoittaa parempaa proosaa?
Niin, tappavampaa ja terävämpää proosaa. Eikö
Jane Austenkin ole jo zombien kanssa yhdistetty? Mutta tuollaisia kombinaatioita, mutta siis tästä Aliensista, niin sehän oli se, niin kuin tällaisena teknisenä suorituksena aivan mielettömän hyvä, että se kulkee kuin juna. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin pienenä kritiikkinä, että eihän siinä nyt paljon mitään uutta keksitty siihen niin ensimmäisen verran.
No joo, ehkäpä tämä konsepti tämmöisestä merijalkaväen sotilaat avaruudessa, niin kyllähän se nyt loi aika monia muitakin elokuvia, vaikkapa Starship Troopersit ja muut vastaavat tällaiset. Taisi olla ensimmäiset, että se luotiin siihen tavallaan tämmöinen konsepti, mutta toiko se alieni mitä uutta, niin sehän on. Mutta siinähän näytettiin ensimmäistä kertaa kuitenkin tämä muniva äiti-alieni, jonka kanssa otettiin sitten lopussa matsia.
Niin, että tässä tapahtuu koko ajan tämmöisiä niin kuin pieniä viilauksia ja hienouksia. Joo, kyllä.
Mun on vähän vaikea ajatella tätä kysymystä, koska mä tosiaan näin Aliensin ekana, niin jotenkin se, että mikä on alkuperäistä ja mikä tuo lisää, niin se menee vähän väärinpäin mun päässä. Mutta kyllä mä ajattelen, että elokuvaparina, niin nämä on aika erilaiset. Mm. Kyllä pelkästään jo se, että siinä on paljon niitä alieneitä ja se on oikein sellainen vyöry, mitä se tulee välillä siellä jotain ilmastointihormeja pitkin, niin se on uutta. Ja sitten tavallaan viedään niin kuin pidemmälle sitä, että kun ihminen kohtaa tämmöisen valtavan vahvan luonnonvoiman, niin pystyykö se millään taistelemaan sitä vastaan edes, vaikka siellä olisi Yhdysvaltain merijalkaväki, niin se siltikin on niin kuin häviämässä sille. Ja sitten toisaalta Ripley saa tässä uusia ulottuvuuksia, hänestä tulee inhimillisempi ja haavoittuvaisempi, koska hänellä on niin kuin lapsi.
Kyllä. Tai ainakin mulla on huolettava.
Mulla on ollut sellaisia vaiheita elämässä, jolloin mä en ole ihan täysin pitänyt tästä elokuvasta, just kun se menettää vähän sitä kammottavuutta, kun niitä alieneita on niin kamalasti ja niitä listitäänkin välillä oikein hirveästi. Tai se, että pitääkö onko ainoa keino tehdä naishahmosta jotenkin semmoinen kokonainen se, että sillä laitetaan lapsi tai se joutuu pelkäämään sen lapsensa puolesta, niin ne on mua sillä lailla vähän ärsyttänyt. Mutta kyllä mä tätäkin elokuvaa rakastan tosi paljon.
Joo, siis toi oli mielenkiintoinen kehitelmä just, että siinä yritettiin palauttaa tavallaan Ripley-hahmoa nyt tällaisesta sinkusta ikään kuin perheelliseksi.
Joo, ja tästä niin kuin yli-ihmisestä taas semmoiseksi niin kuin naiseksi, että muista paikkansa.
Ja siinä vielä sitten niin kuin merijalkaväestäkin löytyy potentiaalinen miesehdokas, että se kyllä vähän niin kuin menee siihen suuntaan, että perinteisempiä arvoja kohtaan niin kuin ensimmäisen elokuvan tästä feminismistä, mutta sitten siinä oli kyllä niin kuin itse perheellisenä kyllä niin kuin se on mun mielestä niin kuin erittäin hienosti toteutettu se tyttö, joka on jäänyt yksin sinne avaruusasemalle.
Nyt.
Joo, yksin. Ja siellä on alieneja talo täynnä.
Joo, ja hän on taas niinku se niinku neuvokkain koko porukasta. Hän on selvinnyt siellä hengissä ja hän tavallaan on viisaampi pitkään kuin ne kaikki merijalkaväen henkilötkin siinä, että siitä kyllä tykkään.
Että tämä on mun mielestä niin kuin toiminta-elokuvassa tosi tärkeää, että kuitenkin vaikka ne on aika lailla sellaisia nyt karikatyyrejä, mutta niin kuin ohuita hahmoja, niin niissä pitää olla joku niin kuin vahva ydin. Ja se on tuossa onnistunut tosi hyvin. Että jos sitten vertaa näitä epäonnistuneempia alien-elokuvia, niin niissä on esimerkiksi vaikka nyt Alien 4. Niin,
Resurrection, ylösnousemus.
Joo. Niin siinä on niin kuin henkilöt on epäjohdonmukaisia. Että niiden motiivit niin kuin risteilee, niin kuin, että ei oikein ymmärrä, että minkä takia se näin toimii ja noin toimii. Ne ei ole niin kuin kokonaisia. Että se on ainakin, se oli erittäin onnistunut tuossa.
Kyllä.
Aliensissa.
No Aliens-paluun jälkeen tehtiin vuonna 1992 David Fincherin ohjaama Alienin kolmasosa, jota siis Renny Harlin meinasi päässä ohjaamaan. Meinattiin saada sinivalkoinen lippu sinne, tai ainakin lasit sinne tuota vahvasti mukaan, mutta siitä ei sitten tullut loppujen lopuksi mitään, vaikka ideat oli vissiin ollut aika hyviä.
Joo, Rennylle. Aika niin kuin mielenkiintoinen haastattelu oli katsoen sen, että se oli niin kuin Renny Harlinin uran huippuvaiheessa tarjottiin tällaista, ja hän oli vuoden tätä työstänyt. Ja sitten hänellä oli idea, joka nyt jälkijättöisesti oli selvästi niin kuin viittasi Prometeukseen. Hmm. Eli hän olisi vienyt sen, niin kuin halunnut viedä sen jonnekin muualle nyt, että nyt ei juosta käytävillä monsteria pakoon, vaan sitten on joku uusi kehitelmä. Tai sitten olisi tuotu Alien maapallolle.
No niin,
sitten tapahtui tavallaan siinä Predator
Alien versus Predator elokuvissa. Joo. No tämä Alienin kolmasosa sijoittuu siis vankilaplaneetalle ja on ihan arvostettu jatko-osa. Neljäs tosiaan ylösnousemus 90-luvun lopulla oli ranskalaisen Jean-Pierre Jeunetin ohjaus, joka tunnetaan muun muassa Amelie-elokuvasta. Ja viimeinen myöskin Sigourney Weaverin tähdittämä leffa. 2000-luvulla julkaistiin spin-off-elokuvat, eli Alien versus Predator 1 ja 2, ja sen jälkeen Ridley Scott palasi lempilapsensa pariin ja juuri tuo Ollin mainitsema esiosa Alien Prometheus ja Covenant tuli sitten 2010-luvulla ja siellä mennään alieneiden syntysijojen äärelle. Minkä näistä elokuvista te nostasitte merkittävimmäksi tai jotenkin mikä on jäänyt teille parhaiten mieleen?
Mä tykkään kolmosesta tosi paljon. Musta se ihan kohonnut tämän kahden rinnalle. Tuo taas vähän uutta, mutta säilyttää tarpeeksi. Mua kiinnostaa siinä se uskonnollinen semmoinen elementti.
Nää se on niin kuin luostarivankila.
On, ja myös se, että mitä pelkoja, tai ne alieniin kohdistuvat pelot, niin ne muuttuu vähän niin kuin uskonnolliseksi osalle, että nyt on niin kuin saatana tullut joukkoomme. Ja olen käsittänyt, että se Renny Harlinin versio olisi vielä näitä niin kuin nostanut enemmän esiin, ainakin se, mitä mä muistan näistä materiaaleista.
Okei, kuulostaa, hänhän teki Manaajan jatko-osa joskus, että onko sille tulossa
jotain tämmöisiä. Mutta sitten taas Renny Harlinin muita myöhäisempiä teoksia silmällä pitäen ehkä. No joo.
Niin. No mutta minkä Olli nostaisi näistä? Älä sano kolmonen, vaan sano joku muu.
No kyllä, tekee mieli sanoa kolmonen.
Että,
että siis se on niin kuin loppujen lopuksi, että se tekemishistoria on ollut kans hyvin kaoottinen ja siinä vasta niin kuin kolmas ohjaaja pääsi tekemään ja tavallaan niin kuin käsikirjoitus myllättiin monen kertaan uusiksi ja sitten propsit ja lavasteet oli jo tekeillä ja käsikirjoitus oli niin kuin keskeneräinen puuttu kohtauksia. Ohjaaja oli jo paikalla ja kuitenkin siitä tuli hyvin fokusoitunut ja kompakti ja tehokas ja rikkaasti symbolinen. Mutta sitten kiinnostavaa on tämä nelonen, jossa Sigourney Weaverin Ripley-haamo on kloonattu uudelleen henki. Hän on niin kuin, ei ole enää ihminen, vaan on osittain jotenkin alien. Mm. Ja sitten se näkyy tämmöisenä niin kuin supervoimina ja niin poispäin, että siinä on niin kuin hyvät ideat ja siinä todella on yritetty viedä niin kuin uuteen suuntaan, mutta se elokuva on melkoisen roskaa.
No mutta miten tämä Prometheus ja Covenant, jotka on Ridley Scottin tätä mytologiaosastoa, niin on paljon parjattu, mutta on myöskin kehuttu. Itse viihdyin niiden parissa, on varmaan vähemmistössä, kyllä, mutta ihan lyhyt arvio niistä, mitä Tiina on mieltä.
Mä olen ihan tykännyt. Mä katsoin ne vähän aikaa sitten uudestaan molemmat ja ne oli aavistuksen parempia kuin mä muistan. Et ne kuitenkin selkeästi nyt pyrkii johonkin muualle, varsinkin Prometheus. Et se, mä en niin kuin henkilökohtaisesti mä en tykkää oikein tästä avaruuden yli-insinööriajatuksesta.
Niin, tässä mennään niihin mytologiaan, että tämmöiset ylikehittyy tai niin kuin ihmiskuntaa paljon teknisesti pidemmällä olevat valtavat jättiläismäiset humanoidit olisivat siis kehittäneet alienit ja käsittääkseni kehittäneet myös ihmisen ja alieneita käytettiin sitten ihmisten tuhoamiseen, koska he halusivat, että ihmiset olikin huono keksintö, että
joo,
tehdään siis nyt tänne tappolaji.
Tykkään enemmän siitä ajatuksesta, että alien on myös tämmöinen niin luonnon tuotos ja sellainen niin kuin evoluution tuotos, että liika tämmöinen niin kuin säätäminen ja suunnitelmallisuus taustalla, niin mua se jotenkin harmittaa. Hmm. Mutta että jotenkin niissä on semmoista, ne on niin kuin omanlaisiaan ehjiä sellaisena. Ihan olen siitä pitänyt ja vie just vähän eri suuntiin tuo uudenlaisia teemoja, vaikka just tästä ihmisen ikuisen elämän tavoittelusta tai tämän tyyppisestä.
Miten sä biologian asiantuntijana näet sen evoluutiokäsityksen, mikä siinä Prometeuksessa oli.
No kun siitä mä en just tykkää, kun se rupeaa menemään tällaista älykkään suunnittelijaa.
Koska siinä oli ideana se, että se Prometeus ikään kuin on sotkenut jotenkin luonnon kehityksen ja sitten luonut ihmisen, mutta ja sitten siinä oli vielä tällainen joku kristillinen viba, että mä rupesin miettimään näitä taustaideologioita, että oliko siinä joku jopa tämmöinen evoluutiovastaisuus?
No joo, siis toi on just niitä, just tämmöisiä viboja, mitä mä oon siitä saanut.
Ja Däniken viba, että tässä on joku Erik von Däniken oli muodikas pseudotietokirjailija tuossa 60-70-luvun vaihteessa ja nehän oli bestseller-kirjoja ja kaikki nämä niin kuin Raamatun hesekielikirja ja Aztekit ja mitä liian sumerilaiset niin kuin selitettiin sillä, että täällä on muinaiset astronautit käynyt säätämässä maapalloa.
Ja tätä ideahan käytettiin sitten näissä spin-off-elokuvissa Alien versus Predator, jossa ikään kuin Predator olisi tämmöinen jumalallinen olento, joka tulee aina tietyn väliajoin maapallolle ja pistää näitä alieneita sikiämään ihmisistä, että ne pääsee vähän niin kuin harjoittelemaan omaa saalistustaitoa ja erottamaan omat jyvät akanoista, että ne, ketkä selviää tästä, niin on sitten niin kuin todellisia predatoreita. Miten teidän mielestä tämä 2000-luvulla 20th Century Foxin 80-luvun suosikkihirviöt, kun ne laitettiin samaan tarinauniversumiin, eli Alien ja Predator, mitä mieltä te olette tästä?
Mä jätin sen aluksi katsomatta itse asiassa niin kuin vasta tätä varten katsoin ne ja sitten...
Nyt tulee tuoreet mielipiteet.
Niin, että totesin sitten vaan, että se ensimmäinen Alien versus Predator, niin se oli itse asiassa ihan niin hyvä, että se oli vähän niin kuin Thing-tyyppinen.
Hmm. Antarktiksella jälleen.
Joo, mutta ja sitten siinä oli jotain niin kuin tällaista vähän niin kuin isompaa visiota just, että ehkä siinä oli tämä Däniken homma ja kaikki tällaiset ja sitten...
Niin Lovecraftia Lovecraft, myös, Hulluuden vuorelta kirja kyllä tuli mieleen.
Mutta sitten se seuraava, mikä sen nimi nyt olikaan?
Se on ihan kakkonen.
Kakkonen, niin se oli mun mielestä heikko esitys, että sellaista sarjajännitystä, ei mitään uusia ideoita. Oli sentään tuotu amerikkalaiseen pikkukylään, että...
Requiem taitaa olla tämä virallinen nimi tälle.
Mä en tykkää sekoittamisesta, mutta tulee joku sellainen Marvel-universumi mieleen, missä on taas supersankareita ja siellä on aika epäpyhää. Jollain tapaa mä kaipaan jotain semmoista elokuvan sisäistä uskottavuutta, mitä tämä sekoittaminen mun mielessä sitten rikkoo. Mutta muistan kyllä, katoin nämä joskus todella kauan sitten nämä Alien vastaan Predator-elokuvat. Ja muistan, että olin kyllä tavallaan positiivisesti yllättynyt varmaan sit just siitä ykkösestä, että se oli jotenkin parempi kyllä, mitä mä olin odottanut.
Kökköä näyttelyä, mutta tarina oli ihan kiinnostava ja se vei monia analogioita eteenpäin. Nyt kun on katsonut tätä Romulus-elokuvaa, josta puhutaan ihan hetken kuluttua enemmän, niin tulee jopa mieleen, että miksei tuo Blade Runnerikin maailma voisi sekoittaa tähän samaan soppaan, koska siinä on paljon
supersankareita.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen Alien-keskustelua, jossa keskiössä elokuvasarjan uusin osa Romulus siis tästä eteenpäin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa kirjailija, biologi Tiina Raivaara sekä toimittaja, tuottaja Olli Kangas-Salo. Tällä viikolla elokuussa 2024 siis ensi-iltansa saa järjestyksessään 9. Alien-elokuva Romulus, jonka on ohjannut ja osaksi käsikirjoittanut uruguaalaislähtöinen Fede Alvarez. Ja tästä eteenpäin puhumme enemmän tästä elokuvasta, joten jos haluat kokea tuon leffan neitsellisesti, niin kuuntele tämä jakso loppuun Yle Areenasta elokuvan katsomisen jälkeen. Romulus on saanut mediassa hyvin vaihtelevan vastaanoton. Savon Sanomat sanoi 3 tähden arviossa sen olevan kertakäyttö kesähömppää, jonka fanipalveluksen määrä lähentelee Star Wars The Force Awakens-leffan tasoa. Helsingin Sanomat taas toteaa 1 tähden arviossa, että uusi Alien apinoi alkuperäistä, mutta epäonnistuu täysin. Ja lisäksi muun muassa Muropaketti kehuu Romuluksen vievän tieteiskauhun takaisin juurilleen ja episodin 4 tähden arviossa todetaan, että ei ehkä tuo franchiseen tuo mitään uutta oleellista, mutta juuri siksi se on virkistävä, tunnelmallinen ja tehokkaasti jännittävä paluu ensimmäisen elokuvan maailmaan tai ensimmäisten elokuvien maailmaan. Niin me ollaan kaikki käyty kattoon kyseinen elokuva, niin mitä mieltä ja millaisia ajatuksia tämä kyseinen leffa teissä herättää, Olli?
Sanoisin, että tuommoisena niin kuin teknisenä suorituksena 3,5 ja sitten noin innovatiivinen homma, niin 1,5.
Okei, okay, entäs Tiina?
No mä en kyllä tykännyt, mä olisin halunnut tykätä. Mua se kierrättää, siis ymmärrän, että joku fani tykkää nimenomaan siitä, mutta se kierrättää niin kaikki ne kliseet Alien elokuvista. Se, että taustalla joku sellainen laskenta, että 36 minuuttia törmäykseen ja sitten on reijät aluksen rungossa, josta sitten imeydytään sinne tyhjyyteen ja kaikkea sellaista, liian sekava, liikaa sitä semmoista pseudotiedettä, joka mun mielestä vie sitä uskottavuutta aina tosi paljon. Mä olisin kaivannut sitä niin kuin yksinkertaisempaa. Liikaa se juoni. Totta kai viittauksia voi olla ja pitää olla ja se tekee niin kuin, se niin kuin liittää siihen kokonaisuuteen, mutta jotenkin sellainen, että juoni ratsastaa liikaa menneiden elokuvien asioilla, niin siitä en tykännyt. Alkumetreistä ihan pidin, mä tykkäsin siis taas siitä likaisesta visuaalisuudesta, kun taas jossain Prometeuksessa aluksen sisällä oli kiiltävää ja siistiä, niin nyt oli taas vähän näitä avaruuden kaivostyöläisiä sitten siinä. Mutta ei, en kyllä voinut pitää, valitettavasti.
Niin, siis Romulus on luvannut tosiaan viedä tunnelman Alien-elokuvien alkujuurille synkkään selviytymiskauhuun. Niin
mutta se ei tavallaan vie, se niin. Just nämä tämmöiset tiede, pseudotiedehömpötykset, mitä erityisesti lopussa tulee, niin sehän ei ole sitä, mitä ykkösessä ja kakkosessa oli.
Niin, no mitä mieltä oli tästä lupauksesta viedä selviytymiskauhuun?
No tuossa on vähän niin kuin sellaiset motiivit, just se, että jos on sarja ja sitten fanit, niin sitten halutaan niin kuin tuottaa sitä samaa sarjatuotantona, että ette ymmärrä sen motiivin, mutta näin niin kuin pitkästä aikaa se kyllä niin kuin ihan kieltämättä viihdytti. Että en mä sitä, mutta niin kuin samalla kyllä tiedostaa se, että niin kuin yhtään mitään innovaatiota siinä ei tehty. Että tietysti siinä oli nyt niin kuin nuoret näyttelijät, oli ehkä nuoremmat kuin koskaan, että siinä ei ollut mitään diversiteettiä, että siinä ei ehkä niin kuin nouse sellaisia persoonallisuuksia siellä näissä rajoissa niin kuin henkilökuvaukseen, että olisi jotain kiinnostavia hahmoja. Että, ja sitten se, niin kuin, se oli ehkä mielenkiintoinen sitten se tällainen dickensiläinen riistokapitalistinen alku, että siellä todellakin oli nämä avaruuskaivosduunarit oli niin kuin todella orja-asemassa.
Niin, tämä Weyland Jutan korporaatio, ne on kaikissa näissä elokuvissa enemmän tai vähemmän mukana, ja ne tosiaan niin kuin terraformoi uusia planeettoja, eli muuttaa niin kuin maankaltaisiksi, ja ne harrastaa tätä, tai siis johtaa kaivostoimintaa, ja myöskin avaruustutkimusta, se on niin kuin semmoinen korporaatio, joka on niin kuin kaiken yläpuolella, niin mikä tämä analogia teidän mielestä näissä niin kuin kaikissa elokuvissa?
Hollywood on selvästi kapitalismikriittinen. Mä mietin sitä, että mistä tämä tulee, että voisihan se olla olla niin kuin toisinkin, että siinä voitaisiin vaikka jotakin diktatuurivaltiota syyttää, mutta se on aika usein se on suuryhtiö, joka
on. Tällainen kapitalismikriittisyys tosiaan kuitenkin. Ja mun täytyy sanoa, että tästä kyllä tykkäsin ihan siinä elokuvassa, että se taas toi kuitenkin musta jotain uutta.
Tai samaa.
No ei, mutta se jotenkin vähän eri suuntaan lähti sen niin kuin korporaatiokriittisyytensä kanssa. Nimenomaan tämän niin kuin työläisen kannalta tuli jotenkin korostetummin kuin
niin liittyykö se johonkin tämmöiseen niin kuin öljy-yhtiöiden ja tupakkayhtiöiden synteihin, jotka on varmaan niin kuin 80-luvulla ollut käsikirjoittajien mielessä?
Niin, että toisaalta USA on kaivosteollisuus ollut vahva ja myös se niin kuin työläisten kohtalo. Niissä ja se, että kun niitä on lopettanut ihmisiä ja jäänyt työttömäksi ja kaikkea tällaista, että sehän on just sitä niin kuin syvää semmoista yhdysvaltalaista maaseutua, mitä
kyllä.
Me ei ehkä täysin ymmärretä.
Appalakkien vuoristot ja sitten varmaan niin. Tämä reaganilainen talouskuria politiikka ja uusliberalismi ja mitä kaikkea sillä on varmaan ollut siihen aikaan, kun näitä on mietitty.
Ja niin toisaalta nyt tällä hetkellä joku Amazonin työntekijät ja näin poispäin, että varmaan siinä on, niin kuin, jos ajatellaan se niin kuin kosketuspintoja, että mitä on ajateltu, että mistä ihmiset olisi kiinnostuneet, mihin ne voisi samaistua.
Niin. No, joka tapauksessa tämä Romulus sijoittuu siis Alien aikajanalla ensimmäisen Alien-elokuvan jälkeen 20 vuotta 8 matkustajatapahtumien perään. Ja tämä Jacksonin kaivostyöyhteisössä kaukaisella planeetalla asuva nuorisoporukka bongaa siis kiertoradalle ajautuneen hylätyn tutkimusaseman Romulus ja Remuksen, josta pitäisi löytyä avaruusmatkailuun tarvittavaa teknologiaa. Ja sen avulla nuoret pääsisivät pakenemaan tätä dystoppista kotiplaneettaa Weyland-Yutanin riiston alta tämmöiselle Yvaga-nimiselle planeetalle, jossa aurinko paistaa. Ja tästä se seikkailu alkaa, joka siis päätyy yhteenottoon alienien kanssa ja selviintymistaistelu avaruudessa. Mitä mieltä olette tästä premissistä tässä elokuvassa?
No siitäkään mä en ihan pitänyt. Mulla tää rikkoi jotain semmoista ajatusta tuosta aikajanasta. Mä oon aina ajatellut, että Aliens-elokuvan kohtaaminen tämän olennon kanssa, niin se on niitä ensimmäisiä. Mutta nyt ikään kuin tämän elokuvan myötä paljastuu, että oikeasti ihmisellä on ollut hallussaan tämä olento jo pitkään. Ja sitä on jopa tutkittu ja siitä on jopa eristetty geenejä ja näin. Niin se jotain rikkoi pahasti mun mielessä. Mutta toisaalta siis mulla ylipäätään nyt yritin vähän kerrata just näiden elokuvien vaikka juonta. Niin paljonhan näissä nyt on sellaista, että en mä alun perinkään ole niitä ehkä käsittänyt täysin oikein ja jotain on jäänyt huomaamatta ja se arvo on sitten ehkä aina jossain muualla kuin siinä perillä pysymisessä.
Et sitten tuossa, no siinä on niin kuin yksi innovaatio, oli tämä Android-hahmo.
Andy.
Joo, että Andy on vanhaa mallia ja on vähän niin kuin yksinkertainen tyyppi.
Niin, tai ainakin autismin kirjolla ikään kuin jollakin
joo,
tasolla
vaikuttaa. Joo, siinä on selvästi tällaisia analogioita haettu. Ja sitten kun Andylle vaihdetaan kortti päähän, niin sitten se on niin kuin tämmöinen ylivertainen Androidi, että se oli ehkä se kiinnostavin hahmo.
David Johnson on tämä näyttelijä, varmaan parhaimman roolityön tekee siinä.
Visuaalisestihan tämä pyrkii vähän uudistamaan ja tuomaan lisää. Tässä on niin kuin korostetun sillä niin kuin jotenkin tämä olennon muodot tämmöisiä niin kuin sukuelinmallisia.
Joo, sitä oli paljon.
Joo, että se, että kun tämä facehugger hyökkää kimppuun, se todella näytetään, miten se yrittää työntää sen elimensä sinne ihmisen suuhun.
Joo.
Ja oli ihan uutta mulle tämmöinen ihmeellinen kotelo, mistä kuoriutuu tämä aikuinen alien. Alien sellaista ei ole näkynyt aikaisemmissa elokuvissa. Ja sehän oli niin kuin valtava vulva, josta valuu kaikenlaista eritettä ja sitten se olentokin sieltä lopulta valuu. Että tällaista oli niin kuin tosi paljon ja vähän ehkä sillain vähän niin kuin kasvoille hierottelua.
Tällaista on Disney nykyään.
Nimenomaan. Tämä onkin kiinnostavaa, että mitä Disney on sitten. Ainakin tämä nuori porukka tuli heti mieleen, että on haluttu nuorempaa tämmöistä noin parikymppistä nuorta aikuista ottaa siihen porukkaan mukaan. Onko tämä kenties Disneyn juoni vai onko Alvarez halunnut itse tämän? Sitä on vaikea mennä sanomaan. Mutta mun mielestä on kiinnostavaa, että kun yleensä mielletään tieteisfantasiat, että ne ottaa vaikutteita reaalimaailmasta ja tieteestä ja vievät keloja eteenpäin mielikuvituksen keinoon, niin välillä tämä vaikutus voi olla päinvastainen, kuten vaikkapa kirjailija Isaac Asimovin iRobot-kirjassa, joka loi tekoälylle ja robotiikalle niin kutsutut kolmen lain perussäännöstö, mitä jollakin tavalla sovelletaan tieteessä edelleen. Niin kuinka paljon teidän mielestä alien-tyyppiset suuret tieteiselokuva-ilmiöt on vaikuttanut tosielämän avaruuden tutkimiseen, tieteen tekemiseen, kehitykseen, moraalisiin tai filosofisiin kysymyksiin?
No en nyt konkreettisesti osaa sanoa alienistä mitä se olisi just tuonut, mutta kyllähän tämmöinen tieteisfiktio aina ikään kuin luo niitä polkuja, mihin lähdetään sitten yhdessä kulkemaan tai mihin tekniikka lähtee kehittymään tai mikä niin kuin koetaan mahdolliseksi tai mielekkääksi. Enemmän mä oon miettinyt tätä alienin tulevaisuuden kuvaa, koska sehän on dystoppinen ja synkkä ja likainen ja alistava ja kaikkea sellaista. Että,
eli ihmiskunnan tulevaisuutta.
Joo, että joo. Mitä se tekee meille tällainen tulevaisuuden kuva. Mutta kryoniikkaahan tässä on paljon läsnä ja nämä on niin kuin tämmöinen elokuvasarja, joka tätä kryoniikka-ajatusta ja avaruusmatkustusta pidää vahvasti esille. Kryoniikkahan on alun perin kyllä fiktiossa keksitty asia.
Eli ihmisruumis jäädytetään, että se ei vanhene ja pystyy matkustamaan pitkiä välimatkoja avaruudessa. Mites Olli näkee tämä?
No niin, siinä mun mielestä on hirviö invaasio skifiä. Tämä on loppujen lopuksi tällaista xenomorfista tai kuin sanoisi, melkein niin kuin muukalaisvihamielistä. Eikä tämä niin kuin menee siihen perinteeseen, joka on niin kuin voimakkaasti 50-luvulta niin kuin kommunismi pelkojen kautta ja tälle muukalaispelkojen kautta on syntynyt, että tämä menee siihen. Ja sitten tässä on ehkä tämä tiedepelko, tämä niin kuin frankensteinilainen perinne, että ihminen tekee jotakin sellaista, mitä ei pitäisi tehdä, että niin kuin luonto kostaa. Että on ehkä tällainen, niin kuin, jos ajattelee tuota ideologiaa, niin se on ehkä sitten varoittavaa.
Niin, ja ehkä onko siinä se myöskin tämä tieteen synkkä puoli, että on valmis uhraamaan muita ihmisiä tieteen edessä, että olisiko Tiina itse valmis tieteentekijänä avaruudessa, jos tämmöinen laji tulisi vastaan, niin jollakin tavalla vaarantamaan kanssa ihmiset, että se saataisiin kiinni?
No, mähän olen luontokadosta huolestunut biologitaustainen ihminen, että tämmöinen olento, joka selvästi on ehkä pikkasen uhanalainen ja aika harvinainen, niin kyllä mä sen olisin valmis säästämään.
Niin, näitä miljardeja ihmisiä löytyy täältä ympäriltä. No, Alienista on seuraavaksi ollaan tehtailemassa siis TV-sarjaa, jota siis No Holy on showrunnerina tekemässä, joka on Fargo TV-sarjasta tuttu. Minkälaisia odotuksia ja mitä toiveita teillä on vielä Alienin suhteen? Mihin suuntaan? Minkälaisia tarinoita haluaisitte nähdä? Ihan nopeat vastaukset vielä.
No, mä toivon, että se menisi jonkin satiiriseen ja älykkääseen uuteen suuntaan ja että siinä olisi uusia innovaatioita sekä henkilöpuolella että ihan tollain vaikka designissa ja näin.
Alienin myös Deadpoolia siis odotat vai?
No ei sentään, ei mitään tällaisia niin kuin supersankarisekoituksia.
Joo, entäs Tiina?
Jotain vähän yksinkertaisempaa ja semmoista, että se katsoo niin kuin tulevaan ja tuo niin kuin uutta. Nythän nämä Prometeukset sun muut ja tai toisaalta tuo Romuluskin, niin ne katsoo niin kuin menneisyyteen. Ne selittää ihmiskunnan menneisyyttä tai ne katsoo niihin vanhoihin elokuviin. Että haluaisin sellaista, joka katsoo niin kuin eteenpäin. Sinänsä kiva, että tehdään televisiosarja. Televisiosarjathan nykyään parhaimmillaan todella hyvälaatuisia ja teknisesti hyvin tehtyjä, että odotan kyllä paljon.
Kiitos keskustelusta Tiina Raivaara ja Olli Kangassalo.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio palaa takaisin kesätauolta. Toimittaja Ville Talolla johtamassa paneelikeskustelussa ruodetaan jälleen median ja kulttuurin ajankohtaisaiheita ja puntaroidaan arvokysymyksiä. Mukana raatilaisista kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, elokuvatoimittaja Leena Virtanen sekä ekonomisti Heikki Pursiainen. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja lähes kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämänkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle avaruudellisen selviytymiskauhun sijaan kosmista rakkautta loppuviikkoon.